Krye i peshkvi i Canterburyt Rowan Williams e përfundoi sot pas dite vizitën në Itali me një shtektim në Monte Cassino, pas takimit privat me Papën në Vatikan dhe kremtimit të lutjeve mbrëmësore në Bazilikën Romake të shenjtorëve Andrea e Gregori në Celio, në kuadrin e 1000 vjetorit të themelimit të Eremitashit Kamaldoles. Ta dëgjojmë primatin e bashkimit anglikan, Rowan Williams, në mikrofonin ton duke filluar nga biseda private me Benediktin e 16.
Very much a private conversation, just touching base.
Ishte një bashkëbisedim thjesht privat, në këto ditë që të prekin thellësitë shpirtit. Folëm paksa për situatën linjën e mesme, për përgjigjen që po i japin kishat kësaj situate, për njësinë e përbashkët të ankthit, të zhgënjimit e të pasigurisë për të papriturat që mund t'i ruajë ardhmja kësaj zone. Folëm për sinodin kushtuar ungjëllimit të ri, e për atë që do të them në vjesht, kur do të vi për të marr pjesë në sinod. Edhe për fjalimin që mbajta kohët e fundit në Gjenevë për mbrojtjen e të drejtave të njeriut e për nevojën e kërkimit të lidhjes së ngushtë të teologjisë krishtere me të drejtat e njeriut. Si gjithnjë, ishte bisedë e cila të ngarkon me detyra shumë të rëndësishme.
Ju erdhët të kremtoni mbrëmësoret së bashku me Benediktin e 16 në kishën e Shën Gregorit në Çelio, duke ndjekur një tradit nisur nga paraardhësit. Prekëndej, nuk mund ta quajmë ngjarje historike, por besojmë se duhet të jetë tetë e rëndësishme për bashkimin, ndonëse jo të plot ndërmjet dy kishave, apo jo.
I think the fact that three successive archbishops.
Besoj se fakti që tre krye i peshkvit Canterburyt e përsëritën dhe ruajtën zakonin e vizitës në Shën Gregor do thotë njohje e faktit historik se misioni krishter në Angli nisi këtu. Është mirë të vim e të nërojmë kujtimin e Shën Gregorit e të Shën Agustinit Canterburyt e me të rikthehemi dalë tek rrënjët e përbashkëta, tek historia e përbashkët, tek një e kaluar që e jetuam bashk për të ripohuar bashkimin që në një farë mënyre e kemi brenda nesh edhe në sot me tonë. Në të vërtetë ni kthejmë kokën pas për të partë kaluarën tonë të përbashkët. Deri të krishteret më protestant anglez e pranojnë se rënjët e misionit nisin këtu, janë këtu. Kështu mund pohojmë se kemi priardhjet përbashkët. Është pikrisht kjo priardhje që na mundson të krijojmë lidhje të vërtet familjare. E natyrisht, në nxit punojmë që kjo lidhje të jetë plot sakramentore e dukshme në kohë që do t'i caktojë vetë Zoti.
Arsyeja kryesore kësaj vizite është kremtimi i 1000 vjetorit të bashkësisë kamaldoleze me seli në manastirin e Shën Gregorit. Gjatë këtyre 3 ditëve, ju vut vazhdimisht theksin mbi vlerat e jetës murgare, duke i parë si një lloj road map për atë që aktualisht shumë kush e shikon si një lloj udhë padalje, domethënë për udhën ekumenike.
The importance of monasticism both for ecumenism.
Rëndësia e monakizmit si për ekumenizmin ashtu edhe për misionin, e edhe për këtë po flitet shumë këto ditë, besoj që duhet parë në faktin se bashkësia murgare për vetë natyrën e saj është bashkësi e mbledhur rreth fjalës së Zotit. Është fjala për një bashkësi njerëzish që nuk kanë lidhje gjaku as fisi, por janë mbledhur për të jetuar bashkë, për të kënduar së bashku psalme, e sidomos për t'i lartuar lutje Krishtit. Tani ky koncept flet vetë për rënjët më të thella të ekumenizmit e edhe të vetë misionit. Flet vetë e na thotë se një bashkësi që jeton në këtë mënyrë të tërheq, rrezaton diçka të madhe. Sonte në Monte Cassino fola posaçërisht për përmasën misionare të jetës murgare. Kjo nuk do të thotë se të gjithë murgjërit duhet të nisen në përbotë si misionar, por siç na kujton Beda në historinë e tij, agimi i krishterimit në Angli ka lidhje të ngushtë me jetën apostolike, ashtu si e jetonin Agustini me shokët e tij, duke i tërhequr fort njerëzit me varfrinë, thjeshtësinë e mikpritjen që i propozonin, ashtu si i jetonin.